ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz ณสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. โดยประมาณค่ะรายการนี้ก็ได้อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการกับท่านผู้ฟังนะคะรายการของเราก็จะประกอบไปด้วย3ช่วงเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นด้วยช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกัญจนการุณหรือเราเรียกกันว่าอาจารย์อุนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าในเรื่องของน้องหมานะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพของน้องหมาเรียกว่าการทำหมันค่ะอาจารย์อุก็คงจะมาเล่ารายละเอียดนะคะว่าวิธีการทำหมันนั้นมีผลต่อสุขภาพของสุนัขอย่างไรบ้างนะคะอันนั้นก็คือประเด็นช่วงแรกของมจท. Variety ค่ะมาสู่ช่วงที่2นะคะนั่นก็คือช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็จะเป็นคู่สนทนาระหว่างน้องอีฟอมตะนะคะกับน้องแจนสมพทูนะคะอาจารย์2ท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของหนูค่ะหนูในที่นี้ไม่ใช่หนูดิฉันผมนะคะแต่เป็นเรื่องของหนูจี๊ดๆนะคะหนูที่เป็นสัตว์ที่หลายคนก็อาจจะตั้งข้อรังเกียจว่าเขานำมาซึ่งเชื้อโรคต่างๆนะคะเราก็จะมาดูกันในสาระของหนูเนี่ยในช่วงที่2นะคะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องของหนูบ้างนะคะมองหนูอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์ในวันนี้ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นนานาสาระวันนี้ดิฉันเองจะเป็นผู้คุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงของวัยทองค่ะหลายท่านนะคะถ้าหากว่ามีเพื่อนญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงของอายุ40อัพนะคะอายุ40ขึ้นไปนะคะช่วง40ถึง52ปีอันนี้ก็เป็นช่วงของช่วงที่เราเรียกว่าเป็นภาวะของการลดลงหรือว่าการหยุดของฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งทั้งหญิงและชายก็จะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือเป็นสัญญาณส่งให้ทราบว่าเรากำลังเข้าสู่วัยชรานั่นเองนะคะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องสังเกตสัญญาณต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็ชะลอวัยชะลอความเสื่อมเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็อยู่กับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนสภาพอย่างยอมรับแล้วก็เข้าใจนะคะนั่นก็คือช่วงของการดูแลสุขภาพในช่วงวัยทองนั่นเองนะคะก็ขอฝากท่านผู้ฟังทั้ง3ช่วงสำหรับการติดตามรับฟังข้อมูลสาระที่เราไปคัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะขอให้มีความสุขกับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกาญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็พบกันอีกครั้งวันนี้มีเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังจริงๆแล้วมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่ก็เนื่องจากตอนนี้กำลังประสบปัญหากับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะดิฉันเนี่ยนะคะมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็พันโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะก็เรียกว่าเป็นสุนัขแก่แล้วล่ะค่ะก็อายุนะคะท่านผู้ฟังทราบนี่ก็จะตกกระจายนะคะเพราะอายุเขาเนี่ยโอเวอร์เลย15ปีนะคะก็เทียบได้คนแก่แล้วก็น่าจะอายุเป็นเกือบ100ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คงไม่ได้มาพูดถึงปัญหาของสุนัขของดิฉันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาของสัตว์สุนัขของที่บ้านเพื่อนนะคะเขาก็เป็นคนรักสุนัขกันนะคะแต่ว่า บ้านก็ไม่ได้บริเวณบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องว่าสุนัขเนี่ยแบบเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากนะคะออกลูกมาเยอะแยะเลยทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะคะออกมา1ครอกนึงบางทีก็ 7-8 ตัวนะคะจะเอาไปให้เขาก็กลัวว่าเขาจะรับไปเลี้ยงแล้วไม่จะไม่รักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารักไม่เท่ากับเราก็ยังกำลังกลุ้มใจอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยได้พูดคุยกันก็พูดถึงเรื่องของการเรื่องของน้องหมานะคะแล้วก็เวลาจริงๆเนี่ยการที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยนอกจากจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการอาหารเนี่ยให้เหมาะสมหาที่นอนสะอาดแล้วก็อบอุ่นอาบน้ำทำความสะอาดถ่ายพยาธิพาไปรับวัคซีนประจำนะคะทุกปีข้อหนึ่งที่ผู้เลี้ยงน้องหมาทั้งหลายเนี่ยจะต้องรับรู้แล้วก็ยอมรับก็คือน้องหมาเนี่ยจะต้องผสมพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจากปัญหาเรื่องนี้นะที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ นะคะก็เราก็จะก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของการทำหมันนะคะเพื่อสุขภาพของน้องหมานั่นเองนะคะจริงๆแล้วน้องหมาเนี่ยทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยจะถึงฤดูผสมพันธุ์หรือที่เราคนไทยที่ชอบเรียกคำว่าติดสัตว์เนี่ยกันทุกๆ 6-8 เดือนนะคะก็เป็นอยู่ราว21วันช่วงนี้เองเนี่ยนะคะน้องหมาเนี่ยน้องหมาสาวสาวๆเนี่ยในเครื่องหมายคำพูดนะคะเนื้อหอมนะคะน้องหมาสาวๆเนื้อหอมเนี่ยก็จะส่งกลิ่นดึงดูดหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ให้หมั่นมาเฝ้านะคะมาเห่ามากัดมาแก่งแย่งก่อศึกหน้านางกันชนิดยอมตายก็เพื่อที่จะให้ได้เธอนะคะหากว่าตัวเมียเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์ในวันที่12ถึงวันที่14ของการเป็นสัตว์เนี่ยก็นับว่าเป็นวันที่มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดอันเนื่องมาจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณอวัยวะบริเวณนี้บวมตัวแล้วเขาก็จะต้องใช้เวลาตั้งครรภ์เพียง8สัปดาห์นะคะก็พร้อมที่จะกำเนิดลูกหมาน้อยออกมาเฉลี่ยคราวละฟังแล้วน่าตกใจนะคะ 5-7 ตัวเลยค่ะซึ่งเพื่อนดิฉันเนี่ยประสบปัญหามากนะคะบ้านไม่ได้ใหญ่โตต้องเลี้ยงหมา 5-7 ตัวเนี่ยหรือบางคราวเนี่ยอาจจะมาถึงกว่า10ตัวค่ะแล้วแต่พันธุ์แล้วก็สุขภาพของแม่หมาด้วยนะคะเจ้าตัวน้อยๆพวกนี้เนี่ยใช้เวลาราวปีเดียวก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ให้กำเนิดลูกหมาได้อีกข้อละ 5-7 ตัวค่ะฟังแล้วยิ่งน่าตกใจนะคะหากเจ้าของเนี่ยไม่ช่วยวางแผนครอบครัวให้น้องหมานะคะไม่สามารถหาเราก็ไม่สามารถหาบ้านใหม่ให้น้องหมาเขาได้ก่อนที่เขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ก็อาจจะมีภาระใหญ่เกี่ยวกับการหาอาหารเลี้ยงดูการจัดการความเป็นอยู่ของแม่แล้วก็ลูกๆของน้องหมาเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะคะฟังแล้วเนี่ยเลี้ยงน้องหมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ้าไม่รักจริงนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยขอบอกได้เลยนะคะว่าเราควบคุมได้ด้วยการทำหมันค่ะทีนี้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกไม่อยากจะทำหมันของน้องหมาหรอกนะคะงั้นมาดูข้อดีของการทำหมันกันดีกว่านะคะความจริงแล้วการคุมกำเนิดน้องหมาเนี่ยมีหลายวิธีค่ะตั้งแต่คุมเป็นครั้งคราวด้วยการฉีดยาคุมกำเนิดก่อนหรือหลังผสมพันธุ์ในตัวเมียและก็ฉีดยาให้กับตัวผู้ผสมไม่ติดอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องบอกว่านะคะในทัศนะของสัตวแพทย์วิธีที่ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยและก็ยังให้ประโยชน์อื่นๆอีกด้วยก็คือการผ่าตัดทำหมันค่ะซึ่งเป็นการทำหมันถาวรในน้องหมาตัวผู้นะคะหมอจะทำการเปิดถุงอัณฑะแล้วก็ตัดอัณฑะออกแล้วก็เย็บแผลก็ง่ายๆค่ะจากนั้นถุงอัณฑะก็จะฝ่อตัวไปเองค่ะส่วนเจ้าตัวเมียนะคะส่วนตัวเมียเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นการผ่าตัดใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปิดช่องท้องเพื่อตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกก็น่าจะทำตัวผู้ดีกว่านะคะเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่านะคะซึ่งดิฉันได้เคยพูดคุยกับคุณหมอนะคะเพราะว่าตัวเองมีหมาด้วยนะคะมีสุนัขด้วยนะคะก็แต่ว่าสุนัขก็แก่แล้วนะคะแต่เคยได้พูดคุยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลว่ายาฉีดคุมกำเนิดในสุนัขตัวเมียหรือก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนะคะที่ฉีดเข้าไปเพื่อที่จะให้มดลูกไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์คือถ้าหากว่าได้รับการผสมพันธุ์ก็จะไม่ติดลูกค่ะยาฉีดนี้นะคะจะต้องให้ในช่วงที่เขาไม่ได้เป็นสัตว์นะคะก่อนฉีดเนี่ยหมอก็จะต้องตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดให้แน่ใจเสียก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้กำลังเป็นสัตว์เพราะนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสุนัขบางตัวเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นสัตว์เงียบคือเป็นสัตว์แต่ไม่มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของฉีดยาให้ในช่วงนี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอาจจะมีอาการมดลูกอักเสบตามมาก็ได้ค่ะ ส่วนยาฉีดนะคะหลังการผสมพันธุ์เนี่ยจะต้องฉีดภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันหลังการผสมพันธุ์ไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวอ่อนในครรภ์ค่ะทำให้เกิดอาการพิการหรือเป็นแท้งได้นะคะซึ่งก็เป็นทำบาปเปล่าๆไปนะคะเป็นการทำบาปเปล่าๆไปหนึ่งในข้อดีของการผ่าตัดทำหมันก็คือต้องบอกได้เลยนะคะช่วยลดสารพัดพฤติกรรมที่ชวนปวดหัวนะคะที่มีสาเหตุมาจากฮอร์โมนเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านกลับช่องไม่ตรงเวลาไม่กินข้าวปลาอาหารนะคะเอาแต่ไปเฝ้าบ้านน้องหมาตัวเมียที่กำลังเนื้อหอมนะคะการต่อสู้กับตัวผู้อื่นๆอย่างไม่คิดชีวิตจนบาดเจ็บสะบักสะบอมนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมในการฉี่ไปทั่วนะคะเพื่อสร้างอาณาเขตของตัวเองนะคะเพราะนั้นใครมีน้องหมาตัวผู้นี่ก็รู้สึกว่าถ้าได้นำมาทำหมันเนี่ยปัญหาเหล่านี้ต้องหมดไปแน่นะคะการผ่าตัดทำหมันเนี่ยก็ยังมีผลพลอยได้ที่ดีคือช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลายๆชนิดนะคะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมในน้องหมาเพศเมียด้วยนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเมื่อน้องหมาตัวผู้เนี่ยเข้าสู่วัยชราฟังดูแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะก็ถ้าเกิดประสบปัญหาก็ท่านผู้ฟังก็อย่าลังเลนะคะมีการศึกษาพบว่านะคะการทำหมันในสุนัขตัวเมียนะคะตั้งแต่ก่อนเป็นสัตว์ครั้งแรกจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมได้ถึง 99% ทีเดียวละค่ะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอาการลดมดลูกอักเสบจากการฉีดยาคุมกำเนิดได้ด้วยค่ะทั้งหมดที่กล่าวเป็นข้อดีนะคะแต่ว่าเมื่อมีข้อดีก็ต้องบอกได้เลยว่ามันมีข้อเสียด้วยนะคะข้อเสียของการทำหมันเนี่ยนะคะมันก็เหมือนต้องบอกว่ามันเหมือนดาบที่มีสองคมอะค่ะคุณหมอเนี่ยบอกว่าการผ่าตัดทำหมันเนี่ยก็มีข้อเสียนะคะจากการใช้ยาสลบที่ต้องใช้ก่อนผ่าตัดนะคะการวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เขาหลับไปเลยหรือบางตัวเนี่ยมันแพ้ยาสลบนะคะเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยก่อนผ่าตัดก็ต้องแน่ใจก่อนว่าสุนัขเราเนี่ยแข็งแรงดีนะคะโดยจะต้องมีการตรวจสุขภาพมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดด้วยนะคะเป็นเรื่องที่คุณหมอได้เคยอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่ต้องตรวจเลือดของสุนัขบางตัวเนี่ยดูภายนอกเนี่ยดูแข็งแรงนะคะแต่พอตรวจแล้วก็พบนะคะว่าเกล็ดเลือดที่มันต่ำซึ่งก็มีผลเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยก็มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดค่ะทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งตัวช้าการผ่าตัดก็อาจจะทำให้เขาเสียเลือดมากเกินไปนะคะหรืออาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางนะคะหลังผ่าตัดหรือเกิดก้อนเลือดข้างบริเวณแผลผ่าตัดได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญนะคะผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจ้าของน้องหมาทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยปลื้มนักนะคะก็คือว่าหลังก็คือเรื่องของความอ้วนเนี่ยนะคะคุณหมอได้อธิบายให้ฟังนะคะว่าน้องหมาเนี่ยหลังผ่าตัดแล้วก็จะผ่ากันอ้วนขึ้นนะคะสาเหตุล่ะคะมันก็เนื่องมาจากเดิมเนี่ยอันท้าแล้วก็รังไข่ของเขาเนี่ยจะใช้ไขมันในร่างกายเนี่ยในการสร้างฮอร์โมนพอทำหมันแล้วมันก็เหมือนโรงงานนะคะโรงงานสลายไขมันเนี่ยมันหายไปนะคะไขมันในอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็จะสะสมเพิ่มพูนและก็ถ้าเกิดกินเท่ากับก่อนทำหมันก็จะอ้วนอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะเจ้าของน้องหมาทั้งหลายก็จะสามารถช่วยกันสกัดน้ำหนักนะคะที่ไม่พึงประสบด้วยการจัดการอาหารสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับสุนัขหลังทำหมันควบคู่นะคะไปกับการพาเขาวิ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็แน่นอนการพาเขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยเราก็คงจะได้ผลพลอยได้คือเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะพาเขาออกวิ่งเราก็ได้วิ่งด้วยนะคะสุขภาพดีกันทั้งเจ้าของแล้วก็น้องหมาด้วยนะคะแล้วมีคำถามอีกอันนึงนะคะว่าทำเมื่อไหร่จึงจะดีนะคะหลายคนเนี่ยนะคะรอให้น้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์สัก 2-3 หนก่อนนะคะคือโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ซะก่อนแล้วก็ค่อยพามาทำหมันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นหรอกนะคะสุขภาพของเขาเนี่ยพร้อมจะรับการวางยาสลบเมื่อไหร่ก็พามาได้เลยค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้โตเต็มที่นะคะต้องถ้านับอายุกันแล้วก็สักประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยก็ทำได้แล้วล่ะค่ะจริงๆเนี่ยก็ก่อนจะถึงขั้นตอนทำหมันเนี่ยก็ควรจะพาน้องหมาเนี่ยไปฉีดวัคซีนให้ที่จำเป็นให้ครบก่อนนะคะพาไปถ่ายพยาธิก่อนแล้วก็คอยพามาตรวจเลือดนะคะถ้าผลเลือดผ่านก็ นัดผ่าตัดได้เลยค่ะก่อนวันนัดเนี่ยให้อาบน้ำก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยจะต้องงดอาบน้ำไปถึงอีก10วันเป็นอย่างน้อยค่ะสุนัขที่รับการฉีดวัคซีนครบแล้วจะต้องมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อเนี่ยนะคะกรณีเคยมีสุนัขบางตัวเนี่ยไม่เคยรับวัคซีนเลยปรากฏว่าหลังผ่าตัดได้ 2-3 วันก็เริ่มป่วยค่ะนะคะเพราะคือเขาอาจจะป่วยอยู่แล้วแต่ไม่ออกอาการนะคะมานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเรื่องของการผ่าตัดจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครั้งนี้เล่าไม่จบนะคะข้างหน้าจะลองจะเสริมต่อสักเล็กน้อยก็ได้นะคะในเรื่องของขั้นตอนการผ่าตัดนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูเวลาแล้วสงสัยจะเล่าไม่จบแน่เลยนะคะครั้งนี้งั้นขอเป็นต่อข้างหน้านะคะก็จะมาต่อเรื่องของขั้นตอนการผ่าตัดสักเล็กน้อยนะคะงั้นก็ครั้งนี้ก็ขอสวัสดีเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันสมบทูหวังทองค่ะแฟนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่เหมือนกันนะคะวันนี้อีฟอมตะจัตรังสีค่ะมาดำเนินรายการคู่กับแฟนค่ะ
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะ
วันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะพูดกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูค่ะอย่างครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเราเอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าหนูตัวเล็กๆที่เราเห็นตามบ้านเราเนี่ยค่ะมันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่มันเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆนะคะถ้าเทียบกับขนาดของสมองของมันเนี่ยเพราะว่ามันฉลาดเท่าๆกับลิงทีเดียวสามารถหลบหลีกไปนู่นไปนี่นะคะแล้วก็หนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีทั่วโลกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสัตว์อย่างเจ้าหนูเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะรู้สึกเกี่ยวกับหนูแตกต่างกันไปด้วยนะคะเรื่องที่เราจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหนูในวัฒนธรรมต่างๆว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยมันไปวิ่งอยู่ที่ในอินเดียเนี่ยคนอินเดียจะคิดยังไงกับมันนะแล้วถ้ามันมาวิ่งอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคนไทยจะคิดยังไงกับ
ใช่ค่ะงั้นวันนี้นะคะแสดงว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อความเชื่อนะคะความเชื่อภาษาอังกฤษก็คือ belief
ค่ะ
นี่ค่ะ belief นะคะความเชื่อมันก็เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมต่างๆมุมมองก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะวัฒนธรรมนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cultures วัฒนธรรมนั่นเองค่ะ
ตอนแรกเรามาดูในวัฒนธรรมไทยดีไหม
คะ
ใกล้ๆตัวอย่างคนไทยเนาะเวลาเจอหนูแน่นอนว่าโดยเฉพาะคนเมืองค่ะจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยให้แมวจับหนูอย่างนี้นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เขามาอยู่ในบ้านเราเมืองไทยก็จะมีพวกธุรกิจรับกำจัดหนูเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าในบางสังคมค่ะหนูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเหมือนเป็นสัตว์ที่มีคุณค่านะคะน่าเก็บรักษาเพราะว่าบางประเทศค่ะเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับหนูโดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาฮินดูนะคะเขาก็จะถือว่าหนูเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งทำไมเขาถึงคิดว่าหนูเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหนูในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าหนูจะเป็นพาหนะของพระพิฆเนศนะคะฉะนั้นในวัดที่อินเดียค่ะที่จะมีวัดที่ชื่อว่าวัดคานิมาตาที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงหนูเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงอะค่ะมีการให้นมแล้วก็จะมีหนูวิ่งอยู่เต็มวัดนะคะโดยที่คนอินเดียคนฮินดูที่อยู่ในวัดก็จะไม่รู้สึกรังเกียจหนูค
่ะบางประเทศหรือว่าคนในบางวัฒนธรรมกับมองว่าหนูที่เราอาจจะรังเกียจกันเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะคำว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะภาษาอังกฤษคำว่า sacred แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค
่ะแต่ว่ามีบางประเทศนะคะที่เขาไม่ได้คิดว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเขาก็เลยเอาหนูเนี่ยละค่ะมาทำเป็นอาหาร
ค่ะ
อย่างในประเทศจีนนะคะก็จะมีผัดหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในบางประเทศเนี่ยไม่ทราบว่าน้องแจงเคยได้ยินข้าวผัดสเปนไหมคะ
เคย
ได
้ยินค่ะ
มันจะมีเมนูนึงซึ่งเป็นเมนูข้าวผัดสเปนซึ่งต้นตำรับสูตรออริจินอลของเขาเลยเนี่ยก็เป็นจะต้องใส่เนื้อหนูเข้าไปเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ
แม้แต่ในประเทศไทยเราก็ยังเห็นบางส่วนของบางจังหวัดขายพวกเนื้อหนู
ถ้าเราขับรถไปแถวอยุธยาค่ะถ้าคนไทยกินหนูเนี่ยคนไทยจะเอาหนูมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็แบะนิดนึงแล้วก็จับย่าง
โอเคค่ะความจริงแล้ววัฒนธรรมการกินหนูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในทวีปเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกฟิลิปปินส์พวกไทยอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะ
ฟิลิปปินส์ก็กินหนูคล้ายๆคนไทยเนาะมีที่ไหนอีกบ้างคะ
ค่ะนอกจากนั้นแล้วมีวัฒนธรรมการกินหนูประเทศอินเดียบางส่วนของประเทศอินเดียเนี่ยกลับมองว่าหนูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าบางส่วนคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าประเทศอินเดียจริงๆเนี่ยมันกว้างกว
้
าง
มาก
แล้วก็มีหลายศาสนามีหลายวัฒนธรรมด้วย
ค่ะ
ก็มีในบางวัฒนธรรมว่ามีการทานหนูด้วยนะคะเช่นวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศอินเดียเขาชื่อว่ามิชิมีนะคะหนูเนี่ยกลับกลายเป็นอาหารที่เป็นอาหารหลักจานหลักเลยของผู้หญิงชาวมิชิมีเพราะว่าผู้หญิงมิชิมีในอินเดียเนี่ยนะคะเขาห้ามทานเนื้ออย่างอื่นยกเว้น1คือเนื้อปลา
ค่ะ
2เนื้อหมู3เนื้อพวกนกและ4ที่ทานได้คือเนื้อหนูนั่นเองนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นเหมือนอาหารหลักเหมือนที่เรารับประทานเนื้อหมูเนาะสำหรับคนพุทธ
ใช่ค่ะเนื้อหมูภาษาอังกฤษก็คือ pork
ค่ะ
เนื้อปลา fish
ค่ะ
นกนี่เขาก็เรียกว่า birds เลยนะคะแล้วก็หนูก็ rats นั่นเอง
ค่ะ
นอกจากนั้นนะคะนอกจากวัฒนธรรมมิชิมีในประเทศอินเดียแล้วยังมีอีกชุมชนหนึ่งชื่อมุชาฮานะคะเป็นชุมชนหนึ่งอยู่ในทางอินเดียตอนเหนือนะคะกลับมีการขายเนื้อหนูเป็นอาหารที่แบบแปลกใหม่ดูดีสำหรับเรามองดูอาจจะรังเกียจว่าตายแล้วเนื้อหนูน่าเกลียด
เอามาย่าง
มาย่างคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเป็นอย่างนี้ไม่ดีแต่ว่าคนในชุมชนตรงนั้นกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าซื้อสิ่งที่อร่อย
คล้ายๆหูฉลามอะไรในวัฒนธรรม
ใช่ไหมคะประเทศเราก็เหมือนกันนะว่าหูฉลามเป็นของดีของสูงสำหรับเขากลับกลายเป็นมองว่าเนื้อหนูนี่กลายเป็นอาหารที่ดูเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า exotic แปลว่าดูแปลกดูดีดูน่าทานดูไม่เหมือนอาหารท้องถิ่น
แล้วมันจะต้องเป็นอาหารที่ดูดีอันนี้ค่ะที่เป็นเอกโซติกเนี่ยมันจะต้องมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยหรือเปล่า
ส่วนใหญ่เวลาเราพูดอาหารอะไรที่มันอาหารอะไรที่มันอีกโซติกหรือว่าของที่อีกโซติกเราจะรู้สึกมันไม่เหมือนของพื้นเมืองของเราเหมือนกับว่าเรามองว่าแถวเราไม่มีเพราะฉะนั้นสำหรับชุมชนหนึ่งในทางอินเดียตอนเนี้ยเขากลับมองว่ามันเป็นอีกโซติกเป็นสิ่งที่แปลกดูดีกลายเป็นสิ่งที่ดีไปนะคะนอกจากนี้นะคะในแถบฮาวายนะคะHawaiians หรือคนฮาวายแล้วก็ Polynesians เนี่ยนะคะหนูเนี่ยกลายเป็นอาหารแบบในชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเป็น everyday food everyday food คืออาหารในชีวิตประจำวันไม่แปลกกินกันก็คือไม่แปลกสำหรับคนทั่วไปนั่นเองนะคะแต่ว่า Polynesians คน Polynesians นะคะสามารถกินเนื้อหมูได้เนี่ยเนื้อหนูได้เนี่ยเขาต้องกลายเป็นบอกว่าต้องเป็นคนทั่วไปกษัตริย์หรือคนชั้นสูงเนี่ยเขากลับเป็นว่าห้ามกินนะคะเพราะเขามองว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่สูงไม่สามารถมากินของธรรมดาพื้นๆอย่างเนื้อหนูได
้ค่ะ
ค่ะ
เรียกว่ากลับกันเลยกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วจากนี้ในฮาวายเนี่ยนะคะมีพวกคนหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าพวกนักโบราณคดีนักโบราณคดีในภาษาอังกฤษคือ archaeologist นะคะ archaeologist นักโบราณคดีเนี่ยเขาก็ไปพบซากหนู
ค่ะ
ไปพบซากหนูโบราณเนี่ยอยู่ในบ้านของพวกคนที่เป็นเรียกว่าคนพื้นเมืองเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาชนชั้นล่างอย่างพวกเราอย่างเงี้ยคนธรรมดาคนชนชั้นล่างเขาเรียกว่า commoners นะคะ
แล้วเขาเอาหนูมาทำอะไรคะ
ทานค่ะเราก็เลยมองกันว่าอ๋อพบหนูซากหนูที่อยู่ในบ้านพวกชุมชนหรือบ้านคนที่เป็นอยู่ชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างเนี่ยกับมีซากหนูเยอะแยะเลยแต่พอไปดูบ้านที่เขาเรียกว่าชนชั้นสูงชนชั้นสูงนะคะภาษาอังกฤษเขาพูดว่า elite นะคะพวกชนชั้นสูงกลับแทบไม่พบซากหนูเลยเขาก็เลยเชื่อว่าอ๋อแสดงว่าหนูเนี่ยกลายเป็นอาหารพื้นบ้านของคนในแถบฮาวายตั้งแต่สมัยก่อนมาแล้วแต่ว่ากลับมองว่าเป็นของที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนชนชั้นสูงเพราะฉะนั้นสังเกตนะคะว่าหนูเนี่ยสำหรับบางที่กลายเป็นของดีสูงเลิศสำหรับบางที่กลายเป็นของที่ดูน่ารังเกียจสำหรับบางที่กลับกลายเป็นของที่กินกันทุกธรรมดาทุกวันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นเรื่องว่าแล้วแต่เราจะมองของการทานหนูว่าถ้าทำการทานหนูนะคะสังเกตไหมคะพี่คะว่าที่เราพูดกันมาวันนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นแค่เรื่องของหนูว่าหนูมีวัฒนธรรมมีความเชื่อแตกต่างกันอย่างไรเท่านั้นนะคะมันทำให้เห็นว่ามุมมองของสิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในที่หนึ่งมันก็มีแตกต่างกันไป
ใช่ค่ะ
เราไม่สามารถดูถูกได้
ใช่มีอยู่เรื่องนึงคล้ายๆกับเรื่องหนูเหมือนกันค่ะว่าอย่างเรื่องหูฉลาม
ค่ะ
หูฉลามเนาะที่เป็นอาหารขึ้นชื่อในเมืองไทยค่ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นชาวจีนไม่ว่าชาวจีนจะไปอยู่ที่สิงคโปร์หรือว่าชาวจีนจะไปอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเวลาที่เขามีงานสำคัญอย่างพวกงานแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องยังไงก็ตามก็จะต้องมีเมนูหูฉลามเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยพอวัฒนธรรมมันเปลี่ยนค่ะพอแบบมีพวกกลุ่มนักอนุรักษ์เข้าไปเนี่ยตอนเนี้ยหูฉลามในจีนเนี่ยเริ่มมีคนกินน้อยลงแล้วก็เมนูนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกับการกินหนูเนาะมันการอาหารการกินมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ใช่ค่ะเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าแค่การกินบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นเรื่องของมุมมองความเชื่อเราจะมองว่าสิ่งนี้สูงส่งสำหรับเราสิ่งนี้ดูน่ารังเกียจสำหรับเรามันก็คือแล้วแต่ความเชื่อของเรานะคะพวกเราก็แค่หวังว่าจะได้เห็นเปิดมุมมองของท่านผู้ชมว่าหนูคือสิ่งที่น่ารังเกียจเท่านั้นหนูก็คือหนูจบนะคะแต่ความจริงแล้วหนูเนี่ยมันมีมุมมองหลากหลายมุมมองให้เราคิดถึงวัฒนธรรมต่างๆของโลกของเราก็เปิดใจให้กว้างมากขึ้นมองด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรายการมจท.วาไรตี้นะคะ
ค่ะวันนี้ล่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะช่วงเวลาสุดท้ายของวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลกายและใจนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะนำเสนอในเรื่องที่เรายังไม่เคยนำเสนอท่านผู้ฟังมาก่อนนะในรอบ2ปีที่ผ่านมาของเรานะคะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าท่านจะอยากเจอหรือไม่อยากเจอนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีพัฒนาการของอายุแล้วก็วัยเนี่ยไปตามเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเด็กสู่วัยรุ่นนะคะจากวัยรุ่นสู่ผู้ใหญ่นะคะและในที่สุดเราก็ก้าวเข้าสู่วัยสำคัญก็คือการที่จะเป็นสวหรือว่าผู้สูงวัยนั่นเองนะคะสัญญาณเตือนของคนที่เข้าสู่สูงวัยเนี่ยนะคะก็คืออาการหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคนพูดกันชินหูนะคะนั่นคือเข้าสู่อาการของวัยทองนะคะฟังดูชื่อดีนะคะวัยทองเป็นวัยที่บางคนก็อาจจะปฏิเสธนิดนึงก็คือบอกว่าเออฉันยังไม่อยากแก่นะคะมีความรู้สึกว่าความแก่ก็ไม่มีใครอยากเจอนะคะเพราะมันเป็นการสะท้อนถึงความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายแล้วก็การทำงานทุกอย่างแหละค่ะก็จะต้องมาถึงตรงนี้นะคะแต่นั่นแหละไม่มีใครหลีกหนีได้นะคะนั่นก็คืออาการของคนวัยทองนะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอสำหรับบางท่านก็เผชิญกับปัญหาของวัยทองนะคะและบางท่านก็อาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเข้าสู่วัยทองนะคะแต่อย่างน้อยก็ทำให้ท่านเนี่ยอาจจะต้องมองสัญญาณของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราเจอกันอยู่นี่มันเป็นสัญญาณที่เตือนหรือเปล่านะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องกำหนดก่อนว่าในช่วงของอายุวัยทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ดิฉันก็ต้องขอบพระคุณนะคะจากแหล่งข้อมูลหลายที่ทีเดียวนะคะนั่นก็คือแหล่งเว็บไซต์จาก manythingday นะคะ .blogspot.com ที่เราไปอ่านเจอสาระที่น่าสนใจมากเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของเว็บไซต์ที่เป็น varietytiny.com อีกอันหนึ่งก็คือแหล่งเว็บไซต์ที่เป็น www.goodhealth.co.th นะคะทั้ง3แหล่งเว็บไซต์นะคะก็จะมีบทความที่ให้สาระในแง่มุมที่แตกต่างกันของวัยทองค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของวัยทองที่เป็นทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะเราจะมาคุยกันทั้งสองเพศเลยทีเดียวนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าวัยทองนั้นเริ่มที่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะในคำจำกัดความเนี่ยมีแพทย์นะคะนั่นก็คือร้อยตำรวจตรีนายแพทย์อัญญวุฒิช่วยวงญาติซึ่งเป็นแพทย์ที่ประจำอยู่ที่สถาบันการแพทย์ผสมผสานตรยานะคะท่านได้กล่าวเอาไว้ในบทความนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองเนี่ยค่ะท่านกล่าวไว้ว่าวัยทองนี้จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ40 ปีอะค่ะพอเริ่มเข้า40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยหากถ้ายังมีรอบเดือนอยู่ก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นวัยทองนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันเหมือนกันนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจเนื้อเยื่อของเซลล์แล้วก็ส่วนต่างๆนะคะต่างกันก็เพียง สิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือแค่ลักษณะของเพศเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ระดับของฮอร์โมนที่ลดลงของชายกับหญิงอาจจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงนะว่าเขาเรียกคำว่าวัยทองนี้เรียกทั้งหญิงและชายนะคะแต่ว่าถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดบทบาทความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือความชราของเราเนี่ยฮอร์โมนเป็นสิ่งที่มีบทบาทมากที่สุดเลยนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าฮอร์โมนนะคะในผู้หญิงกับในผู้ชายนี่ก็จะมีบทบาทต่างกันและมีชื่อต่างกันนะคะของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญต่อเพศหญิงจะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะส่วนของผู้ชายฮอร์โมนที่มีผลต่อสมรรถภาพและก็ความแข็งแรงของร่างกายก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าแอนโดรเจนค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มาต่างกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อดีของเพศชายนะผู้ชายฟังแล้วอาจจะยิ้มกลิ่มนิดนึงนะคะเขาบอกว่าผู้ชายโดยธรรมชาตินี่จะแก่ช้ากว่าผู้หญิงค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะผู้ชายแก่ช้ากว่าผู้หญิงแต่เขาบอกว่ายังไงก็ตามอย่ากระหยิ่มยิ้มย่องไปนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็อย่านึกว่าตัวเองไม่มีวันแก่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนุ่ม 2,000 ปีแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะจริงๆผู้ชายก็ต้องผ่านวัยแห่งความเสื่อมถอยนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าโชคดีของฮอร์โมนของแอนโดรเจนเนี่ยค่ะไม่ทำให้ผู้ชายเนี่ยออกมาชัดเจนเท่ากับผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยจะมีประจำเดือนแล้วก็มีรอบเดือนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ชัดของผู้หญิงเลยว่าคุณก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยังนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้มาดูก่อนว่าในลักษณะคำเรียกเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นเพศหญิงเนี่ยนะคะในทางการแพทย์นี่ก็ถือว่าอิทธิพลของวัยทองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนนะคะทางการแพทย์นี่เชื่อว่าถ้าหากว่าพ่อแม่นี่เข้าสู่วัยทองเร็วนะคะลูกก็จะถึงวัยทองเร็วกว่าปกติด้วยนะอยู่ที่กรรมพันธุ์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าโดยเวลาเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองระหว่างอายุประมาณ 48-52 ปีอันนั้นเป็นช่วงเวลานะคะของการที่จะหมดรอบเดือนนั่นเองนะคะส่วนผู้ชายเองก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกับผู้หญิงนั่นแหละนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีการสร้างประจำเดือนหรือว่าฮอร์โมนขาดไปแล้วไม่มีการตกไข่เนี่ยนะคะทางการแพทย์เขาจะเรียกผู้หญิงวัยทองนี้ว่าเมโนโพสนะคะวัยทองของผู้หญิงเรียกว่าเมโนโพสนะคะแต่ส่วนผู้ชายเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นฮอร์โมนอีกตัวนึงที่เรียกว่าแอนโดรเจนค่ะนะซึ่งสร้างมาจากอัณฑะนะคะแล้วก็มีมากในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยพออายุมากขึ้นฮอร์โมนที่เป็นแอนโดรเจนก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของผู้ชายเหมือนกันแต่ผู้ชายเนี่ยโชคดีคือค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่เกิดขึ้นแบบมากมายเหมือนผู้หญิงนะคะหรอกของผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอนโดรโพสนะคะเพราะนั้นคำเรียกที่ต่างระหว่างหญิงกับชายก็คือผู้หญิงจะเรียกว่าเมโนโพสที่เราได้ยินคุ้นหูนะคะวัยทองเมโนโพสส่วนของผู้ชายเขาเรียกว่าแอนโดรโพสนะโพสที่แปลว่าการหยุดเนี่ยนะคะนั่นก็คือการลดลงของฮอร์โมนแล้วก็หยุดไปในที่สุดนะคะก็ไม่ได้ใช้งานนะคะทีนี้เรามาดูอาการกันบ้างนะคะว่าอาการที่แสดงออกเนี่ยของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยต่างกันไหมนะคะจะมาดูที่ผู้ชายก่อนก็แล้วกันนะคะในวัยทองของผู้ชายเนี่ยอาการที่จะเห็นถ้าเราเห็นคนอายุสักประมาณ40กว่าแล้วมีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็แสดงว่ามันมีอิทธิพลของฮอร์โมนทำให้เขาเป็นคนอย่างนั้นด้วยนะคะอันแรกเลยคือเครียดค่ะหงุดหงิดโกรธง่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูไปก็คล้ายๆผู้หญิงนะคะเหงื่อออกมากด้วยค่ะสมาธิลดลงนอนไม่ค่อยหลับอันนี้ก็ต้องเช็คอาการนะคะกำลังวังชาลดลงค่ะโครงสร้างของร่างกายนะคะเช่นกระดูกต่างๆเริ่มเสื่อมถอยแม้จะไม่ชัดเท่าผู้หญิงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะเช่นโรคหัวใจกระดูกพรุนต่อมลูกหมากโตแล้วก็ปัสสาวะออกลำบากสมรรถภาพทางเพศลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นองค์เล็บไว้เลยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบวิตกกังวลกันมากนะคะเขากังวลกันเรื่องสมรรถนะของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอันนึงของผู้ชายที่เห็นกันชัดก็คือเรื่องของการเผาผลาญไขมันลดลงนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้ชายถึงพุงกันเยอะก็ตอนวัยนี้แหละนะคะเพราะนั้นถ้าเริ่มพุงออกเยอะนี่ก็แสดงว่าวัยทองเริ่มทำหานะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้นะไขมันส่วนเกินก็จะมีขึ้นได้ง่ายมากนะคะกล้ามเนื้อรีบเล็กลงและแข็งแรงน้อยลงและผมก็เริ่มบางมากขึ้นศีรษะล้านขึ้นนะคะนั่นก็เป็นธรรมชาติของวัยทองของผู้ชายนะคะเรามาดูผู้หญิงบ้างนะคะทีนี้ผู้หญิงล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงนะคะไม่ค่อยต่างจากของผู้ชายเท่าไหร่นะคะในลักษณะของผู้หญิงก็จะคล้ายๆกันแหละค่ะก็คือจะมีลักษณะอันนึงที่เห็นชัดเลยของผู้หญิงก็คือเรื่องของอาการที่เป็นร้อนวูบวาบตามตัวค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกหรือว่าหนาวสั่นในตอนกลางคืนค่ะอารมณ์ก็ผันผวนโกรธง่ายใจสั่นปากมดลูกแห้งนะคะ คือเรียกว่าความชุ่มชื้นหรือความยืดหยุ่นอะไรของเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะลดลงนะคะกล้ามเนื้อบริเวณเอวลดลงนะคะมีไขมันเพิ่มเช่นกันนะคะทั้งหญิงทั้งชายก็ลงพุงเหมือนกันนะคะแล้วก็ผิวหนังก็เหี่ยวย่นแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคกระดูกพรุนแล้วก็หัวใจเพิ่มขึ้นนะคะพวกนี้ก็จะมีผลนะคะในการรบกวนคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายวัยทองก็ตามในเมื่อสมรรถนะของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะคะทีนี้ในสิ่งที่เป็นคำแนะนำที่ทำให้เราอยู่กับวัยทองที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าวิธีการที่เราจะทำให้สภาวะของวัยทองเนี่ยไม่มารบกวนวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยเราคงต้องไปพิจารณาก่อนนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้มันมีผลในเรื่องของฮอร์โมนเพศลดลงเร็วกว่าปกตินะคะไม่ว่าหญิงหรือชายก็จะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คืออันแรกอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เพราะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านเนี่ยมีการหมดรอบเดือนได้เร็วก็เป็นไปตามกรรมพันธุ์นั่นแหละนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของฮอร์โมนก็จะลดลงตามลักษณะของพันธุกรรมนะคะแต่มันมีตัวเร่งอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นคุณทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าคุณพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่ามันก็เป็นตัวเร่งขึ้นไปอีกก็คือปัจจัยรอบข้างที่เราใช้ชีวิตเรานะคะความเครียดอันนี้ตัวร้ายกาจที่สุดไม่ว่าทุกเรื่องเลยนะคะคือมีความเครียดตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีผลความอ้วนก็เป็นสิ่งที่เร่งด้วยเช่นกันนะคะการขาดอาหารบางชนิดนะในที่นี้ยกตัวอย่างไว้เช่นแร่ธาตุสังกะสีค่ะนะสังกะสีนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องไปเช็คดูว่าอาหารประเภทใดบ้างที่มีสังกะสีนะคะบางทีเขาก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารเสริมเขาจะสกัดไว้เป็นซิงค์เลยก็มีนะคะหรือว่าก็อาจจะมีอาหารในบางประเภทเช่นเมล็ดถั่วอะไรต่างๆเนี้ยนะคะก็อาจจะมีนะในหอยนางรมใช่ค่ะที่ว่าทำไมผู้ชายสูงวัยถึงชอบทานหอยนางรมก็เพราะรู้ดีว่าหอยนางรมมันมีสารที่เป็นสังกะสีนั่นเองนะคะอยู่ในอาหารประเภทหอยทั้งหลายนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะก็คืออาหารที่มีวิตามิน A สูงใช่ไหมคะก็คือพวกแครอทพวกอะไรต่างๆนะคะที่เป็นสารสกัดปัจจัยที่เร่งอีกอันนึงก็คือการพวกการดื่มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ก็จะเร่งให้แก่เร็วนะคะแล้วก็ร่างกายทรุดโทรมนะคะมีโรคเรื้อรังก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงเป็นไตวายอะไรต่างๆนะคะหรือว่าการกินยามากเกินไปยาบางชนิดนะคะยารักษาไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีผลต่อร่างกายมากขึ้นออกกำลังกายมากเกินไปค่ะฟังไม่ผิดนะคะการที่ออกกำลังกายมากเกินไปแทนที่จะส่งเสริมกับกลายเป็นตัวเร่งนะคะคือทำให้ร่างกายทรุดไปเลยก็มีนะคะคือออกมากเกินนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ออกนะคะคือจริงๆออกได้แต่ว่าอย่าออกมากเกินไปนะคะเรียกว่าหักโหมนะคะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายเสื่อมถอยเร็วสิ่งนี้ก็มีผลทำให้ฮอร์โมนหมดเร็วด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอ้าวแล้ววัยทองนี่จะมีผลอะไรกับคุณภาพชีวิตของผู้ชายวัยทองบ้างไหมคะก็ไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงค่ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะคือถ้าฮอร์โมนไม่มีเนี่ยนะคะลดลงไปก็ทำให้ไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดอุดตันง่ายทำให้ลงพุงเสี่ยงต่อโรคที่เป็นระบบหลอดเลือดหัวใจหรืออัมพาตได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็เป็นการเตือนธรรมชาติของมันนั่นเองนะคะซึ่งเราไม่ควรจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีผลอาจจะทำให้กระดูกบางลงด้วยเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะทั้งหญิงและชายก็จะมีสภาวะคล้ายๆกันนะทำให้เกิดสภาวะที่เป็นกระดูกหักได้ง่ายนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อจะรีบลงโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายอันนั้นก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนี้ก็ต้องเกิดกันทุกคนแหละนะคะเมื่อเราถึงวัย40กว่าขึ้นไปนะคะทีนี้การยืดเวลาของความเป็นหนุ่มสาวทำให้เราชราน้อยลงไปช้าๆเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรก็มีคำแนะนำนะคะซึ่งวันนี้จะมาบอกท่านผู้ฟังนะคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าจริงอยู่ล่ะเราไม่สามารถชนะความเสื่อมถอยได้นะคะแต่ว่าเรามีวิธีที่จะยืดเวลาความเป็นหนุ่มสาวหรือว่าชะลอให้มันยืนยาวขึ้นไปเนี่ยได้เช่นกันนะคะทำอย่างไรหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีวินัยในการดำเนินชีวิตที่ดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงนะคะทำได้หรือเปล่าถ้านอนหัวค่ำได้ยิ่งดีค่ะเขาบอกเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเองก็จะสร้างตอนกลางคืนนะคะในตอนคืนนี่จริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่ามันมีโกรทฮอร์โมนค่ะแม้แต่เด็กนะคะเด็กอดนอนนี่โกรทฮอร์โมนก็ไม่ออกเมื่อโกรทฮอร์โมนไม่หลั่งทีนี้ร่างกายก็ไม่เจริญก็แคะแกรนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องนอนให้เพียงพอนั่นเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ งดสูบบุหรี่ดื่มเหล้าซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกระบบนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสัดส่วนไม่มากหรือน้อยเกินไปงดพวกแป้งน้ำตาลไขมันนะคะมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันบ้างนะคะอย่าเครียดค่ะทุกคนจะย้ำอย่าเครียดเพราะการเครียดนั้นมีผลกับทุกระบบในร่างกายทุกเพศทุกวัยนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราเครียดเกินไปเราอย่าไปกดดันนะคะให้มันเครียดหนักขึ้นไปอีกก็คือหาวิธีผ่อนคลายออกนะคะพ้นจากความเครียดไปและสิ่งสำคัญคือออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้มีทิปส์เล็กๆน้อยๆถ้ามีเวลาเหลือดิฉันไปอ่านเจอนะคะดิฉันคิดว่าไม่ยากเกินไปที่เราจะทำได้นะคะนั่นคือเรื่องของวิธีบำบัดอาการที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้หญิงวัยทองตามธรรมชาติเนี่ยนะเขาแนะนำไว้น่าสนใจมากนะคะก็คือว่าควรงดรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะคะเพราะว่าเกลือโซเดียมเนี่ยนะคะเกลือที่มีโซเดียมเนี่ยมันจะไปทำให้เราเนี่ยไตทำงานหนักแล้วเราก็จะต้องขับปัสสาวะเยอะเพราะเราก็จะสูญเสียแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้นเมื่อปัสสาวะออกมากขึ้นแคลเซียมก็จะออกไปเยอะนะคะแล้วก็จะมีผลทำให้กระดูกสึกกร่อนกระดูกพรุนก็จะมากขึ้นหรือการทาชากาแฟอะไรพวกนี้ก็จะมีผลด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นก็ต้องเบาๆกับเรื่องเหล่านี้นะคะและยังมีคำแนะนำเรื่องของวิถีไทยนะคะแพทย์วิถีไทยเนี่ยได้แนะนำว่าการแก้อาการร้อนวูบวาบตามตัวในหญิงวัยทองนะคะทั้งใครที่เป็นหญิงวัยทองก็จะรู้ว่านะว่าการร้อนวูบวาบนั้นเป็นอย่างไรนะคะง่ายนิดเดียวค่ะให้หากระชายดำหรือว่ากระชายแกงก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหาง่ายที่สุดก็คือกระชายแกงที่เราเจอในท้องตลาดที่เป็นเงาๆที่เป็นหัวนะคะกระชายนั่นแหละค่ะซื้อมาประมาณสัก1ขีดครึ่งถึง2ขีดก็ได้นะคะแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็ปั่นนะคะปั่นเสร็จก็เติมน้ำไป1ลิตรค่ะเสร็จแล้วก็กรองด้วยผ้ากาวบางนะคะกรองเสร็จเก็บไว้เฉพาะน้ำใสๆนะคะทิ้งให้ตะกอนนอนก้นรินเฉพาะส่วนใสใส่ขวดไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นทานได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะเวลารับทานก็เอามะนาว1ลูกนะคะล้างให้สะอาดคั้นน้ำมะนาวเนี่ยผสมกับน้ำผึ้งค่ะคนเข้าไปกับน้ำกระชายที่เราทำเก็บไว้ดื่มเข้าไปสัก1แก้วนะคะ1แก้วช่วยแก้อาการร้อนวูบวาบได้ดีทีเดียวสำหรับคนที่ไม่ถึงกับไม่ชอบน้ำกระชายเนี่ยคิดว่าทานได้ดิฉันเคยได้ยินมาว่าน้ำกระชายนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นโสมชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าโสมเนี้ยมันก็ไม่ต้องเผ็ดร้อนเท่ากับโสมของเกาหลีอะค่ะก็จะเป็นโสมที่มีรสที่พอเหมาะกับประเทศเมืองร้อนอย่างเราบางท่านเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงวัยทองเพราะรับประทานก็ดีกับสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะรับประทานวันละ1ครั้งค่ะก่อนนอนหรือวันละ2ครั้งโดยเพิ่มมื้อเช้าตอนที่ท้องว่างลองนำไปทำรับประทานดูบ้างก็ไม่เลวนะคะสำหรับผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่วัย40นะคะหรือวัยทองนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ฝากเรียนท่านผู้ฟังลองพิจารณาไว้ทำรับประทานเองนะคะสุดท้ายทุกอย่างก็คืออยู่ที่เราต้องยอมรับกับกฎของธรรมชาตินะคะแล้วก็หาวิธีดูแลยอมรับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกับสิ่งที่เราต้องเจอนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงสามารถจัดการกับชีวิตนะคะในช่วงที่ก้าวเข้าสู่วัยทองได้อย่างเหมาะสมและทุกคนก็จะก้าวผ่านวัยทองไปได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังอยู่ในวัยทองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ